Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын бажы биримдигиндеги келечеги талкууланды. Туш тараптан кысым башталдыбы?
Мисалы үчүн Казакстан бизге баягы өзүнүн чек арасын жаап товарларды өткөзбөгөн себеби саясий шантаж да, мындай айтканда экономикалык диверсия.
Молдова батыш менен чыгышка кетчү жолдун тоомунда калды.
Молдованын Европачыл жетекчилиги үчүн экинчи кооптуу регион бул 156 000 калктуу Гагауз автономиясы.
Дүйнөнү чарк айланып келүү үчүн саякатка чыккан Бишкектеги Руслан Токочев менен Маек. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта Азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 24 апрель бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофонду кесиптешим Санжар Эралиев. Санжар, социалдык тармактарда Ташкентте жарылуу болгону тууралуу жаза башташты да, эмне болгон жарылуу, тактай алдыңбы?
Ооба, кече 23 апрель күнү кечке жуук Ташкенттин Шайхантахур районундагы Лабзак бизнес борборунда жарылуу болуп, 4 киши жараат алыптыр. Жергиликтүү маалымат каражаттары жарылуу газ топтолушунан улам болгонун жазып чыгышты. Жаракат алгандар ооруканага жеткирилди. Кырсыктын себептери тууралуу башка версиялар азырынча айтыла элек. Күөлөр тартып алган видео жана сүрөттөрдө жарылуу күчтүү болгонун, көтөрүлгөн чаң көчөнү каптап калганын көрүүгө мүмкүн. Кырсыктан улам 8 кабаттуу бизнес борбордун имаратынын ылдыйдагы 2 кабаты жарактан чыкты. 1-чи кабатта жайгашкан Азия Альянс банкынын офистери толугу менен кыйраганы кабарланууда. Күөлөр имараты бир тарапка бир аз кыйшайып калганын айтып жатышат. Кыргызстан элдеринин конгресси президентке кайрылды. Кыргызстан элдеринин конгрессинин саясий кеңеши июнь окуясы боюнча камакта жаткандарга мунапыс берүүнү суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу адам укуктары боюнча адвокаты борборунан билдиришти. Мунапыс Кыргызстандагы бардык этностор аралык ишенимди жана ынтымакты бекемдөө үчүн зарыл деп айтылат кайрылууда. Маалыматка ылайык 2010 жылдагы июнь калабасы боюнча 5067 кылмыш иши козголуп, анын 5%нын гана бети ачылды. Абактагы ондогон кишилер өзүнө тагылып жаткан айып боюнча акыркы чечимди күтүп жатышат. 2010 жылдагы июнь апатында 500 ашуун адам каза болгон, калабаны уюштурду деп айыпталган Кадыржан Батыров жана бир нече киши чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. АКШ дипломаты Орусияны күнөөлөдү. АКШнын жогорку мартабалуу дипломаты, мамлекеттин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Даниэль Байер Женева келишимин толук аткарбай жатканы үчүн Орусияны күнөөлөдү. Ал Украинадагы чатакты жайгарууда Москва тийиштүү кадамдарга барбай жатканын 23 апрелде журналисттерге маалымат берип жатып айтты. Байердин айтымында чыгыш Украинаны мыйзамсыз куралданган Орусиячыл жикчилерден арылтуу үчүн бир апта эмес, бир нече күн гана керек болчу. Байер Москваны Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары менен кызматташтык кылууга чакырды. Женевада өткөн жумада АКШнын, Орусиянын, Евробиримдиктин жана Украинанын тышкы саясат боюнча лидерлери жолугуп, Украина кризисин жумшартуу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Тажикстанда көз карандысыз басылма жабылды. Прокуратуранын чечими менен көз карандысыз Пайк гезити жабылды. Басылма Хатлон аймагындагы жалгыз эркин гезит болчу. Облустук прокуратуранын чечимине ылайык гезиттин каттоо мөөнөтүнүн бүткөнүнө 5 ай болгон. Бул үчүн башкы редакторго 400 сомоний айып пул да жазылды. Гезит кайра каттоодон өтмөйүнчө ишмердүүлүк жүргүзө албайт. Башкы редактор Ахмат Иброхим басылманы кайра каттоодон өткөрүү тууралуу буга чейин эскертүү берилбегенин айтып жатат. Анын пикиринде гезитте бийликти сындаган макалаларды көбүрөөк баскан үчүн ушул жол менен жаап коюшту. Кыргыз кино жана театр кызматкерлери бүгүн өкмөт үйүнүн жанында маданият тармагына көңүл бурууга чакырган флешмоб өткөрөт. Театрлаштырылган акцияда алар эсил кайран маданият деп өкүрүк салышат. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири, белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров Азаттыкка билдирди. Акцияга чыккандар кай бир кишини кызматтан алуу же башка бирөөгө мансап берүү сыяктуу талаптарды айтышпайт, тек гана маданият тармагы аксап калганын, бийлик ага көңүл кош мамиле кылып жатканын белгилешет. Флешмоб кинорежиссер Садык Шерниаз, Эрнис Абдыжапаров баштаган маданият кызматкерлеринин катышуусунда өтөт. Ош шаарында таза суу берүү убактылуу токтотулат. Оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Ош шаарына 24-25 апрель күндөрү таза суу берилбейт. Бул тууралуу шаардык суу канал башкармалыгы билдирди. Суу токтошу тууралуу калаа тургундарына мурда эскертилген. Жыл сайын күз жана жаз айларында шаарда таза суу өчүрүлүп, 2 күндүк ремонт жүргүзүлөт. Өзбекстандан газ келбей калганына байланыштуу Ош шаарына 15 апрелден бери көгүлтүр отта берилбейт. Жашоочулар айрым райондордо электр энергиясы да тез-тез өчүрүлүп жатканын айтып жатышат. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиевдин жаңылыктары Азаттык чекит KG сайтында толугу менен жайгаштырылган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 27, Таласта 26, Ошто жана Жалабатта 28 градус жылуу. Нарында жана Ысык Көлдө 20 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 27 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруу улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Москва менен Бишкек ортосунда Кыргызстандын бажы биримдигиндеги ордун талкуулаган видеоконференция өттү. Талкууга Москвадан Евразиялык экономикалык комиссиянын өкүлдөрү, Бишкектен Темир Сариев баштаган экономисттер катышты. Аталган талкуу Орусияга ыктаган Союз партиясынын демилгеси менен өтүп, Кыргызстан бажы биримдигине тезирээк кириш керектигине басым жасалды. Деген менен айрым экономисттер Орусия Кыргызстанды бажы биримдигине тезирээк киргизүү үчүн күчтөп киришкенин айыптап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Москва Бишкек видео талкуусу Евразия тандоосу Кыргызстан 2014 деген аталыш алдында Орусияга ыктаган Союз саясий партиясынын демилгеси менен өттү. Талкууда Кыргызстан менен Орусиянын бажы жана Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы кызматташтыгы тууралуу сөз болду. Видео талкууга Москвадан катышкан Евразиялык экономикалык комиссиянын жетекчи орун басары Сергей Шухно бажы биримдигинин Кыргызстан үчүн зыянынан пайдасы көп экенине токтолду.
Преимущество вступления Киргизии в таможенный союз.
Кыргызстан бажы союзуна кирсе 170 миллион калкы бар Орусия, Белоруссия жана Казакстандын рыногуна жол ачылат. Соодадагы техникалык барьерлердин алынышы менен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жакшы шарттар түзүлөт. Санитардык, фитосанитардык нормалардын сакталышындагы тоскоолдуктардын алынышы бир гана өнүгүүнү шарттайт.
Ал эми экономика министри Темир Сариев бажы биримдигине кирүүдөгү мыйзамдык негиз болуп берчү Кыргызстандын жол картасы дээрлик даяр болуп калганын айтат. Анын айтымында жол картада жалпы 175 пункт болсо, Орусия менен макулдаш элек 6 гана пункт калган.
Бир 6 маселе боюнча суроолор калган. Алардын 4 маселеси жанагы валютаны жүгүртүү боюнча редакциялык маселе, эки маселе болсо жанагы жеке адамдардын товарларды жана автотранспортту алып өтүү боюнча маселе.
Деген менен Сариев айтып жаткан жол картасында эмнелер жазылганынан карапайым элдин эч кандай кабары жок, дейт көз карандысыз эксперт Аида Алымбаева. Анын айтымында бажы биримдигине кириш үчүн түзүлүп жаткан жол картасы сыр деген белги менен коомчулукка жарыяланбай жатышы шек жаратпай койбойт.
Дорожная карта ар бир кыргыздын жарандарын тагдырын чече турган документ. Бирок ошол документ биздин жарандар менен Бишкекте болобу, региондордо болобу, ушундай чоң талкуулар болгон жок.
Темир Сариев Кыргызстан бажы биримдигине качан кирээрин так айта албаганы менен процессти тездетүү керектигин билдирди. Ал 4 айдан бери соодасы жүрбөй жаткан базарлардын көйгөйүн чечүүнүн бир гана жолун биримдикке кошулуудан көрөт.
Катышпасак базарлар токтоп атат. Силер байкасаңар ишкер адамдар менен ошо дордойдо соода кылып аткандар менен барсаңар, алар тескерисинче бизге келип аябай катуу айтып атышат, мына биздин соодабыз 4 айдан бери токтоп калды, эчтеке өтпөй калды деп. Анткени алардын баары тең реэкспорт менен ошо Россия Казакстан кетчи да. Алар абдан азыр катуу коюп атпайбы бажы маселелерин? Контролду абдан күчөтүп алышты да.
Анткен менен Кыргызстандын бажы биримдигине кошулушуна караманча каршы чыккандар да аз эмес. Алардын бири экономика боюнча эксперт Искендер Шаршеев, Эксперт Казакстандын кыргыз соодагерлерине карата бажы кысымын көбөйтүп, Орусиянын биримдикке киргизүүгө ашыккан билдирүүлөрүн экономикалык согуш деп атады.
Бул жерде таза саясат болот эле, экономика эмечи. Мисалы үчүн Казакстан биз чек арасын жаап товарларды өткөзбөгөн себеби бул Кыргызстанды бажы союзуна киришине кандайдыр бир мындай катуу басым кылып атайын жасалган барьер Кыргызстанды баягы таможенный союзунун ичине киргизиш үчүн. Саясий шантаж да мындай айтканда, экономикалык диверсия.
Шаршеев Кыргызстан аталган биримдикке кирсе эгемендигине шек келип, экономикалык жактан запкы көрөрүн кошумчалайт. Кыргыз бийлиги коомчулуктагы каршы пикирлерге карабай, бажы биримдигинен Кыргызстан пайдадан башка зыян тартпасын билдирип келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кечээ ЭКОКОнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевди сөз эркиндигине шек келтирген мыйзам долбоорун колдоого үндөп, ал баш мыйзамга каршы келерин билдирди. Эскерте кетейин, мыйзам долбоорго ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, кылмыш жасады деп жалган маалымат тараткан журналист 1 жылга чейин камалат. Биз бул теманы тегерегенде коомдук ишмер белгилүү журналист Кулан Мамбеталиев менен маектешилдик. Турабыз. Куан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Талаштуу мыйзамга президентти кол койбоого үндөгөн чакырыктар туш-туштан түшүп жатат. Сиз кандай деп болжойсуз? Президент кол коебу же четке кагабы?
Эми сунуштар туура эле болуп атат. Конституциянын 33-беренесине туура келип атат да. Конституция мыйзамдан жогору турат. Ошон үчүн конституциянын беренесин бузбаш керек, кандай мыйзам болбогондо да. Ошон үчүн Атамбаев буга вето коет деп мен толугуш элем. Себеби өзүнүн сөзү бар Атамбаев. 12 жыл айткан жайында. Кыргызстандын келечегин эркин басма сөз менен гана элестете алам дейт. Буга чейин басма сөздү ооздуктолорду көрдүк дейт. Бул эми сын пикирди айтып атат да, буга чейин деген Акаевдин Бакиевдин учурунда ушинтип тизгин салабыз, кишени салабыз деп журналисттерге эркин сөздү басабыз деген аракеттердин баары тең жокко чыкты да. Эми Атамбаевдин тушуна келгенде Атамбаев эмне үчүн буга жол ачып бериш керек? Мен айтам, мен элем вето коюлат. Бул мына 12-жыл Өмүрбек Бабанов баштаган муну ушундай аракетти. 12-жыл өтпөй калды. Анан экинчиси Галина Скрипкина 13-жылы дагы ушуну баштады. Дагы өтпөй калды. Мына 13-чү, эми мына 14-жылы Кочкарова деген депутаттар намысын депутаты. Муну 3-чү эмени кылып атпайбы? Эми бул жолу жанагы тикшини оңдоңуш болуп туруп өткөрүп атат, бирок бул саясий болуп атпайбы? Бул саясий заказ болуп атат. Бул жерде жана шайлоонун астында жасалган аракеттер, атка минелерди, ошо депутатка барам дегендерди, чиновниктерди ошондон бошотуш керек да, ошолорго шарт түзүш керек. Журналисттер жанагындай эметпесин ачпасын, булардын абирин ачпасын деген.
Демек журналисттерди ооздуктоо коррупцияга каршы күрөшкө терс таасирин тийгизет дейт турбайсызбы?
Ооба, журналисттерге каршы болуп атат. Сөз эркиндиги каршы болот. Жалаң журналист сөз эркиндиги коомго каршы болгон эме, бул конституцияга каршы чыккан эме. Ошон үчүн биздин ажообуз буга вето коет деп ишенем, толук ишенем.
Ушул Кыргызстанда жарык көргөн гезиттердин көбү ушак деңгээлинен да чыга албай калды деген доомат артылып жаткан күндө деле ушул азыркы мыйзам басма сөз эркин жаатында бир кадам артка таштаган болуп эсептелет деп деген пикирдесиз да?
Ооба, эми себеби бизде жанагы закон бар да, массалык маалымат каражат боюнча закон бар, анан кийин берки кылмыш кодекстер, ошондо баары тең каралган. Эгерде ошондой жалган маалымат болсо, сот аркылуу деле ошону чечилип, ошо сот аркылуу баарын ошону териштирип, анан кийин жаза берип атпайбы журналисттерге деле?
Сиз мүчө болгон ушул массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароо комиссиясына көбүнчө кандай даттануулар, арыздар менен кайрылышат?
Дагы ушундай даттануулар, дагы ушундай. Бир чиновниктин депутаттын артынан же бир белгилүү адамдын артынан жазылган маалыматты анан кийин жок андай эмес, мындай мен эметти, тигинти, минти деген булар түшүнбөй атат. Башы көрүнгөн адамдар да булар жөнөкөй адам эмес. Журналист жазганда мына карапайым үйдө жаткан өз оокаты менен жүргөн бир фермерди жазбайт да. Эгерде ошол фермер мамлекеттик мааниде бир кадам жасаса ошондо жазылат. А жанагы депутаттар коомдук деп коет, бул персона, общественный персона деп коет, значимый, маанилүү, коомго маанилүү ишмерлер. Ошон үчүн булар дайыма көзөмөлдө болуп турат да. Дүйнө жүзүнүн тажрыйбасы ушундай да. Аны булар түшүнбөй эле биздин укугубузду тебелеп атат, эметип атат.
Бирок ошол эле кезде айрым журналисттер абройго шек келтирген, такталбаган фактылар таратканын көрүп эле жүрбөйсүзбү?
Да, ал эми заказ менен берилет да. Газеттин, ошол газеттин ээси болот. Ээси болсо башка, ал деле олигарх да, эми газеттин ээси болгондон кийин башка бир олигархка каршы чыгат, ошого заказ берет. Тигини жазып кой, муну жазып кой. Кээде журналисттер билбей да жазып коет, эмне кылып атканын билбей да калат жаш журналисттер. Эми билгендер болсо акча төлөп койсо жаза берет, эми ал башка да анын үчүн жооп берип атат деп атпайбы журналисттер? Анын үчүн сотко кайрылат, сот аркылуу жооп берет эгерде далилденсе.
Кубан мырза, ушул сөз эркиндиги менен жоопкерчиликтин ортосундагы балансты сактоонун алтын эрежеси барбы?
Балансты сактоонун алтын эрежеси коомдун турпаты, ошол коомдо кабыл алган конституция, башкы мыйзам, анан кийин мыйзамдар. Ошонун негизинде ошону сактап эле ошону эметсең жүгүрүп атпайсызбы? Европанын мамлекетте өнүккөн мамлекеттер кандай болуп атат? Аларда эмне журналисттер такыр эле айтпай эле ооздукталып калыптырбы? Андай эмес да. Бизден да катуу айтылат аларда.
Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта коомдук ишмер белгилүү журналист Кубан Мамбетталиев болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ташкентте жарылуу болуп 4 адам ооруканага түштү. Кыргызстан элдеринин конгресси июнь окуясы боюнча камакта жаткандарга мунапыс сурап президентке кайрылды. АКШнын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Женева келишимин толук аткарбай жатканы үчүн Орусияны күнөөлөдү. Таджикстанда көз карандысыз Спайк гезити жабылды. Кыргыз кино жана театр кызматкерлери бүгүн өкмөт үйүн жанында маданият тармагына көңүл бурууга чакырган флешмоб өткөрөт. Жеңиш майрамынын 69 жылдыгына карата Бишкекте Георгий тасмасы акциясы башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таң Азаттыкты эми эл аралык баян менен кубантабыз. Экс-советтик Молдова 10 жылдан ашуун убакыттан бери Европа биримдигине интеграциялануга далалат кылып жүрөт. Ал аракети үзүрүн берип, апрелдин аягында молдовалыктар Евро биримдикке визасыз эркин каттай башташат. Июнь айында Кишинев биримдик менен ассоциациялык келишимге жана көп жактуу эркин соода келишимине кол коет. Бирок байкоочулардын айтымында соңку бир жылда Молдовага өлкөнүн Евро биримдик менен жакындашуусун каалабаган Москванын жана өлкө ичиндеги Орусиячыл күчтөрдүн кысымы күчөдү. Кеп кезеги Амирбек Азамулунда.
Москва мыртта Крымды кошуп алып, Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер баш көтөргөндөн бери молдовалыктар арасында Орусия өлкөнүн Евро биримдикке интеграциялануусуна жол бербөөнүн ар кандай амалын кылат деген кооптонуу күчөдү.
Эгер Орусия Крымды аннексиялап алса, эмне үчүн Донбассты, Херсонду, Николаевти, Одессаны, Днестровьяны жана башка жерлерди ошентип басып аласын? Абал аябай опурталдуу жана жагдайга көз каранды.
Дейт Кишиневтогу Кеңири демократия үчүн ассоциациянын жетекчиси Игорь Ботан. Днестровия региону 1992 жылкы Кишинев менен болгон кыска мөөнөттүк согуштан кийин өзүн Молдовадан күнкорсуз деп жарыялаган. Аймактагы 600,000 чамалуу элдин көпчүлүгү орус тилдүүлөр. Днестровиянын парламенти 16 апрелде Орусияга кайрылып, региондун төбөлсүздүгүн таанууну же кошуп алууну сураган. Эгемендикти таануу жөнүндө кайрылуу улуттар уюмуна жана Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмуна да жөнөтүлгөн. Молдованын европачыл жетекчилиги үчүн экинчи кооптуу регион, бул 156,000 калктуу Гагауз автономиясы. Быйыл 2 февралда өткөн референдумда шайлоого катышкан адамдардын 96%тен көбү автономиянын Орусия башындагы бажы союзуна кошулуу үчүн добуш беришти. Бул аймактын эли евроинтеграцияга каршы дегенди билдирет. Анын себебин гагауздук Петр деген токой кыйгыч мындай түшүндүрөт.
Все голосовали за таможенный союз.
Элдин баары бажы союз үчүн добуш берди. Себеби Орусияда жакшы, бизге жакын. Кантип түшүндүрсөм сизге? Биз ал жакка барып акча табабыз. Бизге газды Европа эмес, Орусия берет.
Там все, газ нам дает тоже Россия, не Европа.
Өлкөдөгү антиевропалык маанайдын өсүшүн расмий Кишинев жергиликтүү орус тилдүү медианын активдүүлүгү менен байланыштырат. Мындай пропаганда өткөн жайдан бери күчөгөнүн айтат Молдованын вице премьери жана тышкы иштер министри Наталья Герман.
Биз байкагандан болжол менен 2013 жылдын жайынан бери Молдова республикасындагы орус тилдүү медиалар интеграцияга альтернативдүү моделди ташбыйкаттай баштады. Биздин ички жана тышкы саясаттагы негизги максатыбыз Европага интеграциялануу, экинчи жак Евразияга жана бажы союзуна кошулууга үгүттөөдө. Бул Орусия Федерациясынын көпчүлүк коңшуларын өзүнө тартууну көздөгөн расмий долбоору.
Наталья Герман бирегидей үгүттөөлөрдүн натыйжасында молдовалыктардын 50% гана Евро биримдик менен жакын кызматташууну жактайт дейт. Жикчил Днестровияга чукул Дороцкая кыштагында 3,000 чукул эл жашайт. Алардын басымдуу бөлүгү молдовандар. Бул кыштакта жашаган Анатолий деген слесарь сантехник айылдаштарынын маанайы жөнүндө:
Көпчүлүк эл евроинтеграция үчүн. Бул маселе дастурхун үстүндө да талкууланат. Азыр элдин сүйлөгөн эле саясат, себеби адамдар өз келечегине кайдыгер карай алышпайт да. Билесиз, Молдовада абал оор, бирок ар ким эле жакшылыкты үмүт кылат.
Каждый надеется на лучшее.
Бирок кыштактагы бир ууч улуттук азчылык Днестровьеге кошулууну колдогондор. Кишиневдө чыкчу Бейөкмөттүк экономическое обозрение журналынын жазышынча, Молдова Европадагы эң жарды үч өлкөнүн бири. Элдин жылдык сатып алуу жөндөмү былтыр 1284 евроны түздү. Бул орто европалык көрсөткүчтүн 10%ине барабар.
Амирбек Азамулу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөнү чарк айланып келүү үчүн саякатка чыккан Бишкектик Руслан Токочев учурда 3-чү мамлекетте жүрөт. Ал мындан бир ай мурда 40 мамлекетти сапар жолуна пландап, ага 2 жыл каражат топтогон. Азыр Непалда жүргөн Руслан менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов байланышкан эле, анда ошол маекте чогуугалы.
Руслан, сиз азыр кайсыл мамлекеттесиз? Кыргызстандан чыгып кеткениңизге канча күн болду?
На данный момент я нахожусь в городе Катманду, столица.
Мен ушул тапта Непалдын борбору Катманду шаарында турам. Үйдөн чыгып кеткениме 26 күн болуп калды.
Чымчыктар аябай көп окшойт, мага да угулуп жатат. Азыр көчөдөсүзбү?
Я сейчас нахожусь в саду отеля, где остановился.
Мен азыр мейманкананын багында отурам. Ооба, чымчыктар аябай көп экен. Аттарын да билбейм. Айтмакчы, бул мейманкана $5 экен бир күнүнө.
Канча мамлекетти кыдырам деп жатасыз? Анан бул саякатыңыздын атайын максаты эмнеде? Же жөн эле көңүл ачуу жолубу?
Мой маршрут пролегает через 40 стран, 3 из которых я уже благополучно.
Менин маршрутума 40 мамлекет кирген. Алардын үчөсүн мен аман-эсен басып өттүм. Саякатымдын максаты бала чагымдан бери келаткан дүйнөнү тегеренип келүү кыялымды орундатуу. Ошондой эле өзүмдү текшерип көрүү. Эл жер таануу, дүйнө элдеринин маданиятын жашоосун өз көзүм менен көрүү. Чыны менен айтсам, саякатчынын ар түрдүү окуяларга бай жашоосу мени дайыма кызыктырып келген.
Кече эле мен досторум менен сиздин саякатыңыз тууралуу сөз кылып жатып, баарыбыз бир добуштан: о кудай, 40 мамлекетти 2 жылда кыдырууга канчалаган акча керек деп таңдай такылдаттык эле. Сыр болбосо, каражат кантип таптыңыз? Демөөрчүлөр болдубу же бир нече жыл пул топтодуңузбу?
Последние 2 года я планировал это путешествие и старался откладывать.
2 жыл мурда саякатты пландаштырып жатканымда мен акча топтой баштагам. Бирок мен ойлогон сумма топтолбой калды. Менимче жолгата акча таап, ошол каражатты чыгашама кетирем го. Анан саякатта жүрүп, бардык тараптан үнөмдөөгө барам. Арзан конок үйлөргө токтоп, арзан тамактанып дегендей. Социалдык тармактарда кеңири жайыла баштаган couchsurfing же бепул үйүнө жаткыруу сунуштарына кайрылгам. Ошондой эле менин жанымда палаткам, төшөк кабым да бар.
Так что я могу ночевать где-нибудь под открытым небом, что также экономит средства.
Айтмакчы, сиз буга чейин Кытайда болуп турсуз. Кандай жаңы нерсе ачтыңыз өзүңүз үчүн?
Что мне в Китае понравилось, так это то, что они очень.
Кытайда жаккан нерсе кытайлыктар бардык нерсеге жапырт киришкени жакты. Курулушта башкасы да шатыр-шатман бат эле бүтөт экен. Көз көрүнө иш жүрүп жатканы сезилет. Кыйын жери болуп, дээрлик көп кытайлыктар англис тилинде сүйлөбөйт экен. Мен ым менен түшүндүрүп жаттым.
Общаться на пальцах и показывать всё жестами туда, направо, налево, что я хочу, что делать.
Алдыдагы кайсыл мамлекет сиз үчүн тынчсыздануу жаратып турат? Жана кайсыл мамлекетке тезирээк жетүүнү көңүлүңүз эксеп турат?
На данный момент меня больше беспокоит следующая страна Индия, так как
мен Индиядан кооптонуп турам. Ал мамлекетке мен жакында эле жөнөйм. Күн аябай ысып, муссон жамгырлары башталганда барып калат окшойм. А кайсыл бир мамлекетке жүрөгүм кудуң тартып турган жок. Ар бир барган мамлекетимдин чыныгы жашоосун көрүп кете берем.
И ощущать полностью ту страну, в которой я нахожусь.
Маегибиздин аягында сизге окшоп саякатка чыгууну эңсеп, бирок тобокелге бара албай же жетиштүү каражат топтой албай жүргөндөргө эмне деген кеңеш айтаар элеңиз?
Если вы хотите или собираетесь отправиться в дальнее путешествие, но все не решаетесь и не знаете, как сделать, и у вас гложет страх.
Кимде ким тобокелге бара албай жатса, айтаарым а дегенде кайсыл өлкөлөр белгилеп алуу керек. Анан чыгуу күндү белгилеп алып, даярдык көрө башташ керек. Азыр интернет аркылуу көптөгөн маалыматты алууга мүмкүн. Ооба, коркуу сезим ар бир кишиде болот. Мен да акыркы мүнөттөргө чейин корком. А качан биринчи кадамдар башталганда, коркуу сезими өзүнөн өзү жоголуп кетет.
Все страхи исчезают, а в дальнейшем ты просто кайфуешь.
Маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ийгилик, сапарыңыз байсалдуу улансын, эти аттык тилейбиз.
Пожалуйста.
Азыр Непалда жүргөн Руслан Токочев менен Сабыр Абдумомунов маектешти. Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Сыясы кургай элек гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Жалаң жакшы иштери менен жалпы элдин алкышын алып келаткан депутат Каргамбек Самаков өлкөдө үй жайсыз, бирөөлөрдүн квартиринде көчүп конуп жүргөн жаштардын арбын экендигин жакшы билгендиктен мындай көйгөйлүү маселени чечиш үчүн арзан баадагы үйлөрдү куруу демилгесин көтөрүп чыкканын, бул боюнча Самаков өкмөткө атайын программа иштеп чыгуу тапшырмасын бергенин, буга ылайык арзан узак мөөнөттүү ипотека менен катардагы адамдар да квартиралуу боло тургандай үйлөрдү куруу керектигин билдирди деп аят кести бүгүнкү санында жазып чыкты. Скрипкина тарабынан сунушталган мыйзамга каршыбыз. Мына ушундай аталыштагы катка колдорун койгон Бишкектеги гезиттердин баш редакторлары президент Алмазбек Атамбаевге кайрылды. Кат баягы асабанын жаңы санына жарыяланды. Адил Турдукуловдун макаласы Максимдин мураскерлери авиациялык майдан далегиреше алууда деп аталды. Автор өзү өлкөдөн чыгып кеткен менен Максим Бакиевдин адамдары мурда кандай иштесе, азыр деле ошондой иштеп коррупциялык схемасын улантып келе жатканын кеп кылды. Гүлмайрам Турусбекова аттуу автор мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын менен маектешти. Турсунбек Акын маегин Батукаевди уюштургандардын башында Нарынбаев турат деп атап, президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев менен соттошуп 50,000 сомго жыгылганын, ошондой эле Нарынбаевди мите, курт, крыса деген үчүн кечирим сураганын, бирок мындан ары деле анын саясаттагы былгытмаларын ачык айта берерин билдирди. Акын Ысмайыл Кадыровдун 2180 метр бийикте жайгашкан жаңгыч айлы деген макаласын да баягы сабадан окуй аласыздар. Азия Ньюс гезити отун энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбеталиевдин ойлорун ортого салды. Ал Токтогул суу сактагычында 8,5 миллиард куб суу калганын, бул өтө төмөнкү көрсөткүч экенин, энергетика министрлигинин карамагындагы эсеп жүргүзгөндөр суунун кирип чыгышын эсеп чотко алып турбагандыктын айынан 4 жылдан бери суу сактагычтагы суу текке кетип жатканын, муну айта берип тил да тешилгенин, электр энергиясын коңшу Казакстан менен Өзбекстанга 2,8 центтен, ал эми өзүбүздүн элге 3,5 центтен сатып келатышканын, экинчиден жаңы бийлик келген менен энергетика тармагындагы коррупциялык схемалар азайбаганын, мурдагы эле Ширшовдун схемаларын анын министрликтеги энергия бөлүштүргүч компаниялардагы иштеп жаткан адамдар мурдагыдай эле ийгиликтүү улантып келатканын, президент Атамбаев системалык коррупция менен күрөшөбүз деген соң чындап күрөшсө дал ушул Ширшовдун схемалары менен күрөшсө болмогун белгиледи. Учур гезити БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин Текебаев көздөгөн максатына жетүү үчүн анча мынча кан төгүлүп кетсе да боло берерин кыйыта баштады деп атады. Акылбек Сариев Өмүрбек Текебаев баштаган депутаттык топтун алдындагы шайлоолорду өткөрүү боюнча даярдаган долбооруна кенен токтолуп, Текебаевдин бул долбоорунун түпкү максаты мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен эптеп эле өзү кайрадан парламентке кайтып келсем деген ой болуп атканын ачыкка чыгарып долбоорду сынга алды. Асман Плюс гезити Алайдын 1 май айылындагы мектептен чыккан жыландар тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, биология илимдеринин доктору Бекмамат Жээнбаев менен маек курду. Жыландар фундаменттин алдында кыштап чыгып, бүгүн кайрадан мурдагы ордуна кеткенин, бирок адамдарга зыяны, уусу жок, чакпаган жыландар болуп чыкканын, илимде жыландар жер көчкү болоор учурда жер титирей турган болсо сыртка чыгып башка тынч жайларга орунго турушат деп айтыларын, негизи жаз келгенде баардык эле жан жаныбарлар ойгонуп чээнден чыгышаарын айтып берген. Ушул эле Асман Плюс кесине Манас изилдөөчү журналист Темирбек Токтогазиевдин Айкөл Манас тарыхый инсан деген баяны Алтайдагы, Ала Тоодогу, Бээжиндеги Истер деген аталыш менен сандан санга жарык көрүүдө. Баягы асаба кести белгилүү акын Эркали Өскөналиевдин бир бетке толо лирикалык ырларын окурмандарга тартуулады. Желбирейт бардык тарабым, жел сымал жеңил калагым, жээгине айды түшүрүп жетелеп үйгө барамын, дейт Эркали акын түнкү айылга суктанган ырында. Ушул менен кесит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, сайтта өтүп жаткан сынак тууралуу да айта кетейин. Азаттык Кыргызстандагы жүздөгөн окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин окуу сапатына, жашоо шарттарына, эс алуусуна, тамактануусуна кызыгат. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог, видео сүрөттөрдү күтөбүз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. Толук маалыматты биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошону менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да аяктоодо. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиздер.